Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві від сьогодні і до кінця робочого тижня. Щоранку для вас у студії працюватимемо я, Олена Римовська, і мій колега-новинкар Антон Шульга. Доброго ранку, це «Ранкова свобода». Не підозрюючи того, ви, шановні слухачі, сьогодні у нас особливі, тому що саме ви будете свідками оновленої «Ранкової свободи». Про детальніше, про те, в чому це оновлення полягатиме, я вам розповім трішки детальніше вже за кілька хвилин, а поки анонси того, про що говоритимемо у сьогоднішній «Ранковій свободі». Скільки парламентарів підтримують сьогодні конституційну реформу?
Я думаю, що коаліція не впаде. Розпад коаліції – це або новий уряд і нова коаліція, або нові вибори.
Чи можуть поранені під час Революції Гідності отримати статус інваліда війни?
Це зовсім інші гарантії соціального захисту. Я довгий час думала, чи звертатися, але нещодавно виявилося, що в мене ще додаткове захворювання, як результат травми. Дуже дорого дійсно обходжується лікування, і це щодня, і все життя фактично.
Гуманітарна ситуація в окупованих районах Донбасу погіршується. Про це повідомляють і представники місії ОБСЄ, і посадовці, експерти. Чи зобов'язана Україна у непростій економічній ситуації шукати в бюджеті гроші на гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій?
Тимчасово окуповані території в економічному плані не є самодостатніми. Без донорської економічної допомоги і підтримки України ці території навіть виживати не можуть. Чим довше буде тривати окупація Росії, тим гірше соціально-економічне становище.
Залишайтеся з нами.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи зобов'язана Україна у непростій економічній ситуації шукати в бюджеті гроші на гуманітарну допомогу жителям окупованих територій? Такою буде тема другої половини нашої програми. Саме її торкнулися головні зміни у новій ранковій свободі. Ми вирішили розширити час для обговорення, а також дещо оновити формат. Я не буду відкривати всі секрети. Ви побачите, почуєте це самі у другій половині нашої програми. Скажу лише, що я матиму співрозмовника тут у студії. До цього будуть цікаві сюжети вже традиційно. Ну а зараз найсвіжіші повідомлення від мого колеги Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд вносить до парламенту законопроект про збільшення соціальних стандартів для майже 12 мільйонів українських громадян, зокрема для близько 3 мільйонів працівників бюджетної сфери. У телепрограмі «10 хвилин із прем'єр-міністром» він також повідомив, що вже вирішено підвищити розміри мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму не з 1 грудня, як планували з 1, а вже з 1 вересня. Таким чином, із вересня мінімальна зарплата збільшиться на 160 гривень на місяць, а прожитковий мінімум для дорослої людини на 154 гривні на місяць. За словами прем'єра, для цього було потрібно близько 10 мільярдів гривень. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та ООН знайшли компроміси щодо того, як обійти вето Росії в Раді безпеки і створити трибунал для переслідування винних у збитті торік над Донбасом малайзійського авіалайнера. Цей трибунал дає можливість створити шляхом домовленостей між 5 країнами, які нині розслідують це збиття. І щодо цього вже є певні ідеї, сказав Клімкін у неділю ввечері на телеканалі «Інтер». Крім України, у списку країн, що вимагають трибуналу, Нідерланди, Малайзія, Австралія та Бельгія. Авіалайнер «Боїнг 777» авіакомпанії малайзійські авіалінії рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над Донбасом в частині, захопленій сепаратистами, 17 липня 2014. Року. Тоді загинули всі 298 людей, що були на борту. Донецькі сепаратисти тим часом знову підтвердили, що всупереч мінським домовленостям мають намір провести власні так звані вибори 18 жовтня. Як заявив один із чільних ватажків збройного угруповання ДНР Олександр Захарченко в окупованому Донецьку, ці так звані вибори вони мають намір провести за власним законом. Раніше Луганське збройне сепаратистське угруповання ЛНР теж заявляло, що проведе власне
одноголосні ці так звані вибори, окремі від решти України, тільки 1 листопада. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. При цьому на окупованій частині Донбасу ці вибори не відбудуться у цей термін. Служба безпеки України повідомила про вилучення двох великих арсеналів зброї у районі проведення антитерористичної операції на Луганщині. За попередньою інформацією СБУ, дві великі партії необлікованої зброї та боєприпасів планували перевезти вглиб України колишні військовослужбовці одного з неназваних добровольчих батальйонів. За даними відкритих джерел, у Новоайдарському і Старобільському районах Луганщини дислокувалися підрозділи добровольчого батальйону «Айдар». Частина бійців «Айдару» звинувачували у скоєнні низки злочинів. Зокрема, Генпрокуратура підозрює колишнього командира батальйону, народного депутата Сергія Мельничука, в бандитизмі і створенні злочинного угруповання. Верховна Рада надала згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас айдарівці звертають увагу, що іноді злочини коять люди, що представляються бійцями батальйону, але не мають насправді до нього стосунку. Угорщина відкинула критику міністра закордонних справ Франції Лорана Фівіуса щодо ставлення Будапешта до тисяч мігрантів, які прямують до країн Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав 30 серпня, що замість шокуючих і необґрунтованих суджень, цитата, слід зосередитися на пошуку спільних рішень для Європи. Такою була відповідь угорського міністра на висловлювання очільника зовнішньої політики Франції про те, що зведений уздовж кордону Угорщини та Сербії бар'єр є неповагою до, цитата, спільних цінностей Європи. Тим часом в Угорщині минулими вихідними повідомили про арешт 5-го підозрюваного в причетності до масової загибелі людей у покинутій вантажівці. Слідчі затримали 5-го підозрюваного в причетності до справи про знайдену в Австрії вантажівку. Цей чоловік був затриманий у Будапешті в суботу увечері, розповіла речниця поліції Угорщини Вікторія Чісеркович. Минулого тижня в Австрії виявили покинуту вантажівку, в якій виявили тіла 71-го загиблого мігранта.
Зруйновані оселі, опалені долі, лінія фронту.
Новини з АТО у ранковій «Свободі».
Сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання, аби ухвалити в першому читанні проєкт президентського закону про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади. У парламентській коаліції щодо цього питання немає єдності, однак є експертна думка про відсутність підстав для сумнівів у результативності сьогоднішнього засідання. Адже для ухвалення в першому читанні необхідна проста більшість – 226 голосів народних депутатів. 300 ж голосів для остаточного ухвалення конституційних змін шукатимуть вже після місцевих виборів. Детальніше у матеріалі Юрія Матвійчука.
Бурхливо, скандально, але зрештою результативно проходитиме позачергове засідання Верховної Ради, прогнозує політолог Вадим Карасьов. Зміни до Конституції він розглядає в контексті реалізації Мінських угод і зобов'язань України перед західними партнерами.
Головне сьогодні – це проголосувати в руслі реалізації Мінських угод і показати, що ми дотримуємося Мінських угод. А вже побачимо, як буде діяти протилежна сторона, Російська Федерація, так звані ДНР, ЛНР. Тоді будемо визначатися, чи голосувати вже остаточно за конституційні зміни, чи взяти паузу.
Каже політолог, найбільші суперечки в змінах до Конституції спричинили деталі децентралізації влади на окупованих територіях Сходу України. У пункті 18-му перехідних положень вказується, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначатимуться окремим законом. Противники ініціативи Порошенка стверджують, що тим самим Україна погоджується надати путінським бойовикам особливий статус. Днями Петро Порошенко на зустрічі з представниками територіальних громад вкотре запевнив, що плановані конституційні зміни не передбачають ніяких особливих статусів для Донбасу чи інших територій. Головним супротивником внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади він назвав Росію.
Хто перший проти наших змін до Конституції? Росія. Вона хоче, щоб ми в неї питали дозволу, як нам робити нову Конституцію. Вибачте, я як президент ніколи не дозволю, щоб Конституція писалася ззовні.
Наголосив президент. Однак противники конституційних змін є і в парламентській коаліції. Якщо стосовно позитивного голосування депутатів з блоку Петра Порошенка і Народного фронту сумніватися практично не доводиться, а за даними деяких ЗМІ, навіть опозиційний блок проголосує за. Натомість фракції Радикальної партії та Об'єднання «Самопоміч» налаштовані проти. В цьому зв'язку мер Львова та лідер «Самопомічі» Андрій Садовий у своєму Фейсбуку заявив, що членів його партії пресингують та намагаються підкупити перед голосуванням. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав розслідувати цю інформацію. Садового вже викликають до Генпрокуратури як свідка. В неділю пізно ввечері «Самопоміч» провела своє засідання. Як повідомив інтерв'ю телеканалу 112 голова фракції Олег Березюк, «Самопоміч» твердо вирішила не голосувати за конституційні зміни, а до порушників дисципліни, які матимуть власну позицію, вживатимуть заходів аж до виключення з фракції.
Ці особи, які не будуть голосувати так, як голосує фракція, будуть піддані відповідному розгляду на окремій засіданні фракції, де виключення з фракції є однією з трьох опцій.
Сказав Березюк. Чи не стануть конституційні зміни каменем спотикання для подальшої діяльності парламентської коаліції? Політолог Вадим Карацьов вважає, що коаліція не розпадеться.
Камінь спотикання вже є, але одна справа спотикатися, а інша справа впасти. Я думаю, що коаліція не впаде. Розпад коаліції – це або новий уряд і нова коаліція, або нові вибори. Чи готова сьогодні «Самопоміч» йти на вибори? Не впевнений.
Зауважив Карасьов. Політолог також додав, що коли зміни до Конституції перестануть бути фактором зовнішньополітичних зобов'язань України, тоді конституційний процес увійде в конструктивне русло, що дозволить спокійно і без особливих суперечок зібрати 300 голосів для остаточного затвердження конституційної реформи. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжимо цю тему вже за кілька годин. Яка децентралізація потрібна українському Донбасу, обговорюватимуть сьогодні у програмі «Ваша свобода». Ну, а гуманітарна ситуація в окупованих районах Донбасу погіршується, повідомляють представники місії ОБСЄ і посадовці. Експерти, вони говорять не лише про руйнування осель через бойові дії, але й про дефіцит продовольства і зубожіння населення у порівнянні з іншими районами України. Тим часом український уряд пропонує вирішувати гуманітарну проблему Донбасу за допомогою логістичних центрів біля лінії зіткнення. Такий крок дасть змогу жителям окупованих територій пережити важкі часи, заявив, відкриваючи перший логістичний центр на Донеччині, керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Ми відкриваємо роботу гуманітарно-логістичного центру. Функціональні задачі – це те, щоб українці, які вимушено виявилися заручником російських терористичних військ, могли купувати продукти харчування, ліки, отримувати банківські послуги. Насправді ми таким чином протягуємо руку нашим братам, щоб усвідомили, що ми від них не відгорожуємося, ми пам'ятаємо.
Отже, чи зобов'язана Україна витрачати бюджетні кошти на підтримку жителів окупованих територій? Про це ми будемо говорити в другій половині нашої програми. Ви почули анонс, залишайтеся з нами, ми триматимемо вас у курсі, коли телефонувати.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Я хотіла б також коротко сказати, що у нас на нашій сторінці Радіо Свобода мережі ВКонтакті, ми оголосили опитування на цю тему, на запитання про те, чи має Україна виділяти кошти на підтримку жителів окупованих районів Донеччини та Луганщини. Ви можете голосувати, є варіанти відповідей. Заходьте на нашу сторінку ВКонтакті, в другій половині програми ми оголосимо відповіді. Минулого року, 24 серпня, батальйон «Миротворець» відрядили в Іловайськ прикривати тили українських силовиків, а вже за 5 днів він був серед тих, хто неорганізованими групами виходив із оточення. Донеччанин, боєць добровольчого батальйону «Миротворець» Микола Омельченко з позивним «Мер» поділився своїми спогадами з Радіо Свобода про події Іловайської трагедії.
Розвідка вийшла із зеленки зліва? Да. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Так як я пожарний був, якщо чесно, ні разу не стріляв ні з якого оружия. А 12 июля, коли ми в'їхали в Слав'янськ, після обіду я узнав, що рідний мій брат подорвався, ну, вони подорвались на фугасі на БТРі. Тобто у нього 70% потери крові було. Як говорять, його товариші сіли закурити, приготовили мішок. Чорний, ну, то есть, думали, він погиб, то есть, не вижив. І він відкрив очі, на вертольоті його відвезли в лікарню Мечникова. Я зайшов до свого командира, доложити про те, що я прибув без замечань, поблагодарити те, що відпустив. І він сказав, говорить, ми видвигаємося в город Іловайськ. 60 чоловік написали аеропорта на увольнення, то есть, вони поїхали. Я їх ні каплі не осуждаю, не хочу там це саме. У каждого був свій вибір, і він зробив. Ну, було б неплохо, якби вони були, звісно, з нами. Ну, значит, так должно было быть. Мы пошли, 4 утра нас подняли, мы все уже были готовы. Нас поздравили с Днем Независимости. Сказали, что мы едем на полдня прикрывать тылы военных наших, ну, грубо говоря, подавать патроны. Ну, когда мы уже ехали в сторону Иловайска, то есть проезжали там села, то запомнилось именно выжженные все поля. Потом стоял еще батальон «Херсон», их было около 30 человек. И 24 числа, по-моему, или 25, не помню, ихнего командира и водителя расстреляли на УАЗе. А наш командир попал тоже в эту перестрелку, но им повезло, что у них была бронированная машина, то есть им пробили только колесо. Но наши вышли на подмогу и отбили командира, то есть он приехал и дальше начал руководить. А вторая группа, она зашла в один дом и, наверное, свыше подсказала, что им надо перейти в другой дом. То есть они проходят через второй дом, и через 15 минут этого дома нету. То есть град, который летел, разбил полностью. И 15 человек остались живы. Кто им сказал перейти в другую? Как там? То есть непонятно. Но бои шли постоянно. То есть начиная с утра, там ночью замолкало там на пару часов. Всю ночь бой шел, утром бой шел. Я 5 магазинов выстрелил буквально в течение 3 минут. Максим Сухенко, царство небесное, он крикнул, говорит, меня ранило. Ему перебило паховые артерию, перебило с двух сторон. То есть как оно получилось, никто понять этого не может. Его сразу тащили в дом, начали перевязывать. Но он так и погиб у товарища на руках. Последнее, что он просил, это просто дайте, пацаны, закурить.
Це були спогади бійця добровольчого батальйону «Миротворець» Миколи Омельченка про події Іловайської трагедії, що сталося наприкінці літа минулого року.
Розвідка вийшла із зеленки зліва.
Да.
Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
І до інших подій. От поневіряння черкащанки Ольги Галушко сягають корінням вже більш давніх подій. Вона отримала черепно-мозкову травму під час штурму Черкаської облдержадміністрації в січні 2014 року під час подій Євромайдану. Тепер жінка, як учасник Революції Гідності, не може отримати статус інваліда війни, хоча зміни до відповідного закону це дозволяють. Деталі знає наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Під час першого штурму Черкаської облдержадміністрації наприкінці січня 2014-го із 4-го поверху будівлі невідомий скинув вазон на голову Ользі Галушко. Після тривалого лікування дівчині встановили другу групу інвалідності. А нещодавно Ольга дізналася, що може отримати статус інваліда війни. Адже у лютому Верховна Рада внесла зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Згідно із ними, постраждалі під час Революції Гідності прирівнюються до інвалідів війни.
Це зовсім інші гарантії соціального захисту. Я довгий час думала, чи звертатися, як діяти в цьому напрямку, але так як нещодавно виявилося, що в мене ще додаткове захворювання, як результат травми, дуже дорого дійсно обходжується лікування, і це щодня, і все життя фактично.
Спершу Ольга усно звернулася до поліклініки та лікарсько-консультативної комісії. Тоді, переповідає, її відправляли то у військкомат по довідку, то до прокуратури, то просили надати посвідчення, що дівчина постраждала саме під час Революції Гідності. Уже після письмових звернень при Черкаському департаменті охорони здоров'я зібрали спеціальну комісію. На ній, згадує, вона вперше дізналася, що встановлювати факт участі особи та отримання нею ушкоджень здоров'я під час Революції Гідності має спеціальна міжвідомча комісія. А постанова про це з'явилася лише наприкінці червня, тобто майже через 5 місяців після ухвалення змін до закону України.
Особа, яка претендує на встановлення зв'язку, повинна подати документи медичні до міжвідомчої комісії, яка складається з представників МВД, соцзахисту і охорони здоров'я, подати до Міністерства охорони здоров'я. Як ми не намагалися узнати, що це за міжвідомча комісія, ні в інтернеті, ні дзвонили в МОЗ, вона ще не створена, її реквізити невідомі, склад невідомий, місце знаходження її невідомо.
Розповідає голова спеціальної комісії при Черкаському департаменті охорони здоров'я Любов Майборода. У відповідь на інформаційний запит до Міністерства охорони здоров'я Радіо Свобода повідомили, що на виконання постанови уряду міністерство розробило проект відповідного наказу. Після погодження та опрацювання МОЗ України направить його до Мін'юсту для правової експертизи та державної реєстрації. І лише після цього міжвідомча комісія з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності почне свою роботу.
І це не просто була певна паперова така волокіта. Це такий хоча б моральній стороні, якийсь, не знаю, душевній. Тому що це дуже багато мороки. Фактично, я перша, хто протоптує цю стежку. І надію, що це допоможе полегшити і встановити особливості процедури.
Говорить Ольга. Тим часом вона відправила до Міністерства охорони здоров'я необхідні документи для зміни інвалідності. Попри те, що міжвідомча комісія досі не працює, на сайті парламенту є зразок заяви та перелік документів, які особа має надати для підтвердження участі в революції. За словами Галушко, на відповідь вона чекатиме у відведений законом 30-денний термін. Якщо ж не отримає, статус інвалідності змінюватиме через суд. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
І до подій за кордоном.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Угорська влада опинилася на порозі запровадження кризового стану в Україні через рекордний наплив нелегальних мігрантів. Угорщина не є кінцевою метою подорожі мігрантів з Азії та Африки. Втім, державним службам цієї країни все важче забезпечувати утримання прибулих, здійснювати медогляд та реєструвати їх через надмірну кількість, а також через їхнє небажання довше залишатися тут. З іншого боку, в Угорщині елементарно не вистачає поліцейських, щоб зупиняти для перевірки кожну вантажівку чи автобус, які прямують у бік Австрії. Більше про це Василь Плоскіна.
Щоденно з Сербії до Південної Угорщини в середньому прибуває близько 2500 нелегальних мігрантів. В основному це біженці з Сирії, Афганістану, Пакистану, менше з Африки. Переважна більшість прямує до Німеччини, яка готова прийняти до 800 тисяч біженців. Угорці ставляться до прибулих неоднозначно. З одного боку, їм співчувають, особливо втікачам з районів бойових дій. Людей вразила новина про трагічну загибель 71-го мігранта у вантажівці з угорськими номерами на автобані в Австрії.
Це жахливо. Треба подумати, хто відповідає за цей стан речей. Ця трагедія нагадує нам про те, що мігранти тонуть не тільки у Середземному морі, але гинуть і на суші в Центральній Європі. Вони такі ж люди, як і ми.
Сказав на спільній молитві мешканець Будапешта Чобо Погоні. Проте дехто аж ніяк не радий непроханим гостям.
Нашому селу мігранти завдали великих збитків. Поїдають урожай на полі, розбирають системи поливу рослин, щоб пити і митися. Випорожнюються будь-де.
Говорить одна мешканка прикордонного села Горгош. Дехто з угорців боїться за безпеку своєї родини, оскільки чужинці ходять великими групами. Інші переймаються через можливі епідемії, позаяк медики нерідко виявляють у прибульців СНІД, сифіліс чи туберкульоз. За словами мешканців міста Дебрецен, Кішкун, Голош та Рюске, де накопичувальні пункти прийому мігрантів, прибулі часто б'ються між собою, чіпляються до місцевих дівчат, вимагають від міграційних служб чим швидше відпустити їх, оскільки незадоволені умовами утримання. Останніми днями навіть повідомляли про підпали шатер у Рюске. Праворадикальні опозиційні партії Угорщини реагують на ці настрої громадян Угорщини наступним чином.
Якщо ми реально поглянемо на цю ситуацію, то маємо під 160 тисяч нелегальних мігрантів за цей рік, і вони усі прибувають сюди виключно через Сербію. Слід задуматися, чи нема серед них членів осередків Ісламської держави чи інших терористичних організацій у Боснії або на Балканах.
Вважає депутат парламенту від партії Йоббік Адам Мірковський. Тим часом угорська влада намагається якось контролювати ситуацію з напливом біженців. Кінцем тижня було достроково завершено зведення захисного паркану для стримування нелегалів на 175-кілометровій ділянці спільного кордону з Сербією. Коментуючи проблему напливу нелегальних мігрантів останніми днями, представник уряду Угорщини Ференц Неймет зазначив:
до нас прибуває така велика кількість мігрантів, що деколи просто не знаєш, що з цим робити. Адже коли така громада потрапляє сюди, це може означати великі ризики у сфері безпеки на майбутнє. Вже зараз у цьому регіоні діють добре профінансовані міжнародні кримінальні угруповання. Про їхні дії свідчить недавня загибель 71 особи у рефрижераторі в Австрії.
Виконавча центральна влада подала в парламент пакет пропозицій про зміни законодавства Угорщини, зокрема про застосування армії і поліції щодо стримування нелегальних мігрантів. Василь Плоскіна для Ранкової Свободи, Будапешт.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.32 на студійному годиннику. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо випуск. Для вас у студії працює я, Олена Ермовська. І далі у нас тема, яку ми пропонуємо до роздумів, що важливіше, до обговорення цього ранку. 490-29-05 та 490-29-06. Телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. Розпочнемо обговорення через кілька хвилин.
Тимчасово окуповані території в економічному плані не є самодостатніми без донорської економічної допомоги і підтримки України.
Про загрозу гуманітарної катастрофи на Донбасі говорять міжнародні спостерігачі, експерти і посадовці. Чи зобов'язана Україна в непростій економічній ситуації підтримувати жителів на окупованих бойовиками частинах Донецької та Луганської областей? Про це будемо говорити вже за кілька хвилин. Зараз у нас новини, з ним Антон Шульга.
Українські військові повідомляють про відносно стабільну ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 31 серпня. У більшості випадків незаконні збройні формування хаотично застосовували стрілецьку зброю з провокативною метою, твердять у штабі. Сайти сепаратистів не містять заяв своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти повідомляють про звуки бойових дій, які було чути на околицях Донецька. Донецькі сепаратисти знову підтвердили, що всупереч мінським домовленостям мають намір провести власні так звані вибори 18 жовтня. Як заявив один із чільників угруповання ДНР Олександр Захарченко в окупованому Донецьку, ці вибори вони мають намір провести, цитата, за власним законом. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. При цьому на окупованій частині Донбасу ці вибори не відбудуться у цей термін. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд вносить до парламенту законопроект про збільшення соціальних стандартів для майже 12 мільйонів українських громадян вже з 1 вересня, а не з 1 грудня, як планували спершу. За словами Яценюка, для цього було потрібно знайти близько 10 мільярдів гривень. Угорщина відкинула критику міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса щодо ставлення Будапешта до тисяч мігрантів, які прямують до країн Євросоюзу. Тим часом в Угорщині минулими вихідними повідомили про арешт 5-го підозрюваного у причетності до масової загибелі людей у покинутій вантажівці. Слідчі затримали 5-го підозрюваного у причетності до справи про знайдену в Австрії вантажівку. Цей чоловік був затриманий у Будапешті в суботу увечері, розповіла речниця поліції Угорщини Вікторія Чісаркович. Минулого тижня в Австрії виявили покинуту вантажівку, в якій були тіла 71-го загиблого мігранта. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» зруйнувало ще один храм, захопленого ним стародавнього міста Пальміра в Сирії. Головний храм міста, що досі зберігався у дуже доброму стані, повідомляють у неділю активісти та очевидці. Бойовики захопили руїни Пальміри і сусіднє сучасне місто Тадмор іще у травні.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ранкова свобода, 7.35 на студійному годиннику. Ми продовжуємо і наразі переходимо до обговорення заявленої нами теми ефіру. Чи повинна Україна витрачати бюджетні кошти на підтримку жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей? Про це будемо говорити найближчі хвилини. І розпочнемо цю тему з того, що ми знаємо, що про те, що яка складна гуманітарна ситуація на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, говорять і міжнародні спостерігачі, і експерти, і посадовці. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ звертали увагу, наприклад, на те, що жителі окупованих територій мають доступ до питної води. Власне, масового постачання продовольства на окуповані території в уряді не планують, тому що кажуть, що таким чином годуватимуть не лише цивільних, але і сепаратистів. Водночас в уряді анонсують створення логістичних центрів. Один такий вже відкрили на Донеччині. Чи зобов'язана Україна підтримувати матеріально жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей? Будемо говорити далі. Ми чекатимемо на ваші дзвінки. Я нагадую, у нас відкрите опитування у мережі ВКонтакті. Заходьте на нашу сторінку, це закріплений на горі запис. Анонсуємо тут.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Мій колега, журналіст Євген Солонина, зараз зі мною у студії. Євген досліджував цю тему, різниці цін на території підконтрольної України та деяких районах Донецької та Луганської областей, зайнятих бойовиками. Доброго ранку, Євген.
Доброго ранку.
Дякую, що ти завітав до нас у цей ранковий час. Власне, в мене перше найголовніше запитання. Ти, я знаю, напевно, що ти спілкувався з людьми, які або живуть на окупованій частині Донеччини, Луганщини, або час від часу туди їздять. Що вони розповідають тобі про те, яка ситуація зараз, наприклад, із продуктами харчування?
Ну, наприклад, донечанка Оксана повернулася з окупованого Донецька тиждень тому. І вона говорить про те, що головна проблема не обстріли, не навіть бойові дії, а те, що, власне, ціни стали вдвічі-втричі дорожчими. Прибутки впали, і просто вижити мало реально, якщо людина не має якоїсь стабільної зарплати. Ось що вона сказала мені.
Молочные продукты намного дороже, пакет молока 20 гривен, творог очень дорогой, в принципе, все молочные продукты, ну и овощи, естественно. Арбузы 10 в Донецке, здесь 4, ну, получается, да, 2 раза. Какой-то может быть социальный уровень проживания, если промышленность стоит, работают какие-то предприятия и зарплата очень маленькая.
От, Євгене, щось конкретніше по цінах на саме продукти першої необхідності, ті, які ми вживаємо щодня?
Майже не змінилися ціни на хліб і яйця, розповідає Станіслав Васін, мешканець Донецька, який, власне, заради нас поцікавився цінами в Донецьку, в Харцизьку і в Горлівці. Натомість, за його словами, в 1,5 рази дорожчі, ніж в Києві, курячі окорочки, в 4-5 разів дорожчі, ніж в Києві чай. І такі продукти, кондитерські вироби, дорожчі в 4-5, так само алкоголь, в 1,5 рази дорожчі більшість продуктів першої необхідності. Пральні порошки дорожчі в 4-5. Є дешеві порошки місцеві, але вони дуже низької якості, ними прати нереально.
Угу. Тобто ця продукція першої необхідності, яка представлена там, вона не українського виробництва?
Українського виробництва там хіба що кондитерка і м'ясна продукція, окорочки.
Все інше... До речі, яка кондитерка? Це цікаво на окупованих територіях.
Рошен, АВК.
Я зрозуміла. Отже, от ще такий цікавий момент. Що ти знаєш по оцінках, яку дають гуманітарні ситуації на окупованих частинах Донеччини, Луганщини міжнародні спостерігачі з міжнародних організацій?
Те, що говорить ОБСЄ, вони констатують зараз погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі. І, на їхню думку, поліпшити ситуацію із постачанням продовольства, зокрема, можна лише в разі зменшення інтенсивності бойових дій. От. Поки його не відбудеться, вони не бачать, як це питання вирішити.
Ну, але ми вже знаємо, що, власне, наприклад, керівництво Донецької військової обласної цивільної адміністрації вже представило наприкінці минулого тижня перший логістичний центр на Донеччині. Власне, як мотивував це голова області нинішній, ми маємо змогу...
Павло Жебрівський.
Так, ми маємо змогу зараз почути.
Ми відкриваємо роботу гуманітарно-логістичного центру. Функціональні задачі – це те, щоб українці, які вимушено виявилися заручником російських терористичних військ, могли купувати продукти харчування, ліки, отримувати банківські послуги. Насправді ми таким чином протягуємо руку нашим братам, щоб усвідомили, що ми від них не відгорожуємося, ми пам'ятаємо.
Впродовж 1,5 років конфлікту на Донбасі Україна намагалась завозити туди гуманітарну допомогу, але в більшості випадків її зупиняли бойовики і розподіляли в прифронтових населених пунктах ближче до українського боку. Але іноді вона проїжджала, проте невеличкими партіями. Відтак, можливо, на думку посадовців, логістичні центри на лінії зіткнення є кращим виходом.
Власне, ми маємо можливість просто зараз у прямому ефірі поговорити з керівником департаменту зовнішніх комунікацій гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максимом Ровінським. Він із нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Максиме.
Доброго ранку.
Розкажіть нам, будь ласка, власне, ваш штаб один із небагатьох, яким вдається доправляти гуманітарну допомогу у міста і села по обидві лінії зіткнення. Про які зараз обсяги йдеться? І чи відомо вам про те, що є ще якісь недержавні організації, які туди потрапляють?
Да, є такі організації. Помимо штабу Ахметова, допомогу доставляють міжнародні організації. Ну, звісно, вони не можуть порівнятися з об'ємом. На сьогоднішній день гуманітарний штаб ежемесячно видає продуктові набори около 500 тисяч чоловік. Получают такие наборы. Помощь, как вы сказали правильно, доставляется как за линию соприкосновения, так и на подконтрольные Украине города, в которых проживают переселенцы и в города на линии огня. Есть еще у нас такая категория. Это города, которые подконтрольны де-факто Украине, но реально Украина там не то, что не контролирует ситуацию, но и не заботится точно так же.
Це якісь населені пункти, я так розумію, безпосередньо на лінії зіткнення,
Авдіївка.
Так?
Ну, ми їх так і називаємо, города на лінії огня, да.
А чи могли б ви пояснити про те, в чому полягає основний дефіцит на територіях, на цих населених пунктах і вздовж лінії розмежування, точніше навіть не так, вздовж лінії фронту? І в чому полягає основний дефіцит на територіях, які наразі підконтрольні угрупованням ДНР, ЛНР?
Ми каждый квартал проводим исследования. У нас есть гуманитарная карта, которая показывает, что потребность в продуктах питания, медикаментах не опускается ниже 50%, а иногда и выше. И потребность в средствах гигиены где-то около 40%. То есть каждый второй житель городов, это исследование проводится на неподконтрольных территориях, каждый второй житель называет потребность в том, что он нуждается либо в еде, либо в медикаментах, либо в средства гігієни.
Скажіть, будь ласка, але от цікавий момент про завезення гуманітарної допомоги саме на окуповану територію. Чи стикаєтеся ви із труднощами, щоб доправити свої вантажі у такі населені пункти?
Ми сталкиваємося з труднощами, але, скажімо так, це можна розділити на по времени. Если, первая трудность, да, если год назад осенью в октябре для того, чтобы отправить одну машину гуманитарной помощи, необходимо было оформить 4 документа, то сейчас количество возросло до 18. Вторая трудность — это мы зависим от интенсивности боевых действий. То есть если блокпост закрыт, идет бой, то, естественно, никто не может проехать. Ни международная организация, ни мы. Вы, наверное, помните, да, очень шумные блокирования зимой. Слава богу, сейчас этого нет. У нас есть проблема, мы ее озвучивали, с доставкой лекарств. К сожалению, те правила и законы, которые действуют сейчас, не позволяют ни нам, ни международным организациям понять, как доставить лекарства на контрольной территории для мирних жителів, які в них постають.
Дозвольте мені, будь ласка, ще одне запитання. Я просто дуже добре пам'ятаю кілька місяців тому, коли уповноважений президента Ірина Геращенко казала, що урядову допомогу не допускають на окуповану територію безпосередньо бойовики. Чи є у вас проблеми саме з представниками збройних угруповань на зайнятих підконтрольних ДНР, ЛНР територіях?
Тоді можна на дві частини розділю ваш вопрос. Перша частина, простите, мы только слышали про помощь, которую кто-то хочет довести от имени государства, не может довести. Никто ее не видел, даже фотографии не видел, к сожалению. Поэтому тут, смотрите, первый нюанс, да? Второй нюанс. Помощь, если туда везется помощь, то чаще всего проблем не возникает. И оформленные документы у нас со стороны Украины, они проверяются, то у нас нет проблем, туда мы заезжаем. Чаще всего там тоже нет проблем, потому что те люди понимают, что эта помощь идет мирным жителям, которые живут там, на их территории.
Дякую вам, пане Максиме. Максим Ровінський, керівник департаменту зовнішніх комунікацій гуманітарного штабу Ріната Ахметова, був із нами на прямому зв'язку. Чи зобов'язана Україна у непростій для неї економічній ситуації підтримувати з бюджету жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей? Про це ми говоримо зараз. Телефонуйте нам. Зі мною у студії Євген Солонина, мій колега, журналіст, який досліджував цю тему, тему також і різниці цін. Ми чекаємо на ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи зобов'язана Україна виділяти кошти на підтримку жителів окупованих частин Донеччини та Луганщини? Ми маємо слухача. Доброго ранку, представтеся, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Конкретна мета Путіна відносно України заключається в руйнуванні всієї, всієї держави Україна. Через це до цього потрібно підходити з точки зору нашої цивілізації. Уже був приклад, це на території Кореї. Дві Кореї, північна, південна. Вони розділилися, то окупована комуністами Корея, а південна Корея...
Так, а що щодо гуманітарної допомоги?
Через цей Україні потрібно точно такими методами. То окупована частина повинна бути, і для цього по сучасних у нормах міжнародних окупанти повинні за цю окуповану територію нею керувати.
Дякуємо. Ми маємо ще одного слухача, каже звукорежисер. Будь ласка, представтеся. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Вікторія з Маріуполя. Я повністю согласна з предыдущим слухачем і хочу додати. Я категорически против кормления оккупантов, давать им всякую гуманитарную помощь. Я за то, чтобы просто сделать блокаду, как в Ленинграде. Пусть те враги там передохнут с голоду, эти оккупанты российские.
Але ви кажете, дивіться, ви кажете про окупантів, а як бути з мирним населенням, яке там залишилось?
Мирне население, оно и виновато, что так получилось. Там все сепары и предатели. Вот пускай Россия их и кормит. Полностью блокировать.
Я зрозуміла вашу думку. Дякую вам. Отже, ми продовжимо і трішки пізніше приймемо ваші дзвінки. Ми маємо їх дуже багато, але Євген Солонин, мій колега, з нами у студії. Я хотіла запитати, власне, ми знаємо позицію безпосередньо представників сепаратистських угруповань. Вони кажуть, що в принципі всього бракує. І в них навіть є мережа «Перший республіканський супермаркет». Наскільки там ситуація настільки добра, як вони про це кажуть самі?
Цього місяця дуже з пафосом відкрили, як новозбудовану мережу «Перший республіканський супермаркет». Вона діє в містах, всіх окупованих містах Донеччини. Але, як повідомили мені мої інформатори Андрій і Станіслав Васін, це вкрадена у власників мережа АТБ. І найцікавіше, що цих супермаркетів багато, але в них ціни найвищі на окупованих територіях. Окрім того, цікавий момент був пост на агенції новин, яка, власне, підконтрольна бойовикам. Вони показували, як вони гарно святкують медовий спас, показали купу банок з медом. От. На них не було цін. На них було показано, який мед, але цін не було. Тому що кондитерка і мед дуже дорого, в 5 разів дорожче, ніж на підконтрольній Україні території.
Я знаю, що ти маєш точку зору економіста Андрія Новака щодо того, що, власне, окуповані райони Донбасу, на жаль, не зможуть себе приготувати, доки не повернуться під контроль України.
Там дуже маленька територія, на якій можна розвивати аграрний сектор. Це переважно промислові райони. І Андрій Новак вважає, що економічна структура територій, які окуповані, вона неповноцінна. Ось що він на цю думку сказав.
Тимчасово окуповані території в економічному плані не є самодостатніми. Без донорської економічної допомоги і підтримки України ці території навіть виживати не можуть. Чим довше буде тривати окупація Росії, тим гірше соціально-економічне становище. Україна могла б через гуманітарну допомогу підтримати життєзабезпечення жителів, які попали під окупацію. Але для цього потрібна добра воля агресора.
Чи повинна Україна підтримувати підконтрольні бойовикам частини Донеччини і Луганщини? Про це ми говоримо сьогодні, зокрема, із моїм колегою, журналістом Євгеном Солониною. Але ми зробимо коротеньку паузу, Євген, якщо ти не проти, і поговоримо про те, що цікавого пише сьогоднішня преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Тижневик «Фокус» пише про те, що соратники Віктора Януковича намагаються відновити в Україні свій вплив і захистити бізнес-активи. До їхнього реваншу ще далеко, пише видання. Проте активність, з якої екс-регіонали взялися за справу, змушує нинішню владу нервувати і навіть домовлятися з колись лютим ворогом. Про це йдеться в публікації «Колишні не здаються». Знову ж таки, в журнал «Тижневик «Фокус» пише нам, дає нам інтерв'ю заступника голови ЦВК Андрія Магери, який розповідає про те, чому новий закон про місцеві вибори фактично дозволяє підкуповувати голосувальників і про те, чому необхідно проводити вибори на територіях, прилеглих до зони конфлікту. Про це йдеться в публікації «Закон і безлад». Ну, а тим часом тижневик «Дзеркало тижня» пише про те, чому категорично не можна проводити в місцеві вибори на територіях, прилеглих до зони бойових дій. Зокрема, видання запитує, як можна провести вибори, не контролюючи кордони з Росією, і куди подінуться згадані Турчиновим два російські армійські корпуси і вся завезена на Донбас більш ніж за рік зброя. Про це йдеться у статті «Мінська халабуда». Тижневе «Нове время» пише про те, що в Україні з великими труднощами скорочують чиновників, зокрема, за рік вдалося скоротити лише кілька тисяч. І діяти швидше ані уряд, ані парламентська коаліція не хочуть. Тим часом оплата праці армії держслужбовців, навіть при їхніх малих зарплатах, як нам відомо, сягає приблизно 14 мільярдів гривень на рік. Про це йдеться в публікації видання «Нове время» під назвою «Непотоплювані». Ну і «Дзеркало тижня» пише про результати домовленостей, досягнутих із міжнародними кредиторами, про те, що часткове списання зовнішнього боргу дає владі лише тимчасовий відпочинок. І якщо влада не скористається цими можливостями для кардинального нарощування інвестицій, Україна буде приречена на животіння серед країн третього світу. Про це йдеться в публікації. Відкладено на безперспективу. Це був огляд преси. Читайте.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044, телефон нашого прямого ефіру. Ми маємо тему, чи потрібно підтримувати з бюджету жителів окупованих територій Донеччини та Луганщини. Зі мною Євген Солонина у студії, але оскільки ми обмежені в часі, ми приймемо ще одного слухача і будемо підбивати підсумки. Доброго ранку!
Доброго ранку, це Харків. Мене зовут Павло Семенович. Я вважаю, Донбасу помагати не можна за окупований. Тому що от другий раз говорять, що у них там старики залишилися. А де їхні діти? Где вот у нас приехали восточные, то есть западные областя сюда, проезжали женщины с детьми, где их дети, это мужья, там на той стороне, которая воюет против Украины, нет, пусть они там едут до России, пусть там их кормит эта фашистская страна. Все.
Я зрозуміла, я вам дуже дякую. Я хочу сказати, що як не дивно, власне, такий результат був і опитування в соціальних мережах. Євгене, ми маємо дуже мало часу, давай підсумуємо цю тему, і на завтра ми вже передбачимо більше часу для дзвінків і обговорень. Отже, як бути, давати кошти, не давати, як підтримати цих людей?
У людей дуже різко впали прибутки, частина з них прибутків немає. Ціни в півтора-два, а по деяких позиціях в п'ять разів підвищилися. Різниця курсова, це ще мінус 30% втрати коштів. Тобто гуманітарка їм потрібна, але, мабуть, не та гуманітарка, яка може бути подвійного призначення. Пам'ятаємо, що бойовики зараз раніше говорили, що досить Донбасові годувати всю Україну. Зараз вони говорять про те, що Донбас знаходиться в штучній блокаді.
Дякую, Євгене. Євген Солонина був із нами на прямому зв'язку з нами в студії. Читайте більше на цю тему у нас на сайті radiosvoboda.org.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Зі мною у студії Антон Шульга з випуском новин.
Дякую. Українські військові повідомляють про відносно стабільну ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 31 серпня. Сайти сепаратистів не містять заяв своїх речників про події останніх годин. Донецькі сепаратисти знову підтвердили, що всупереч мінським домовленостям мають намір провести власні так звані вибори 18 жовтня. Такі ж так звані вибори планують проводити у сепаратистському угрупованні ЛНР 1 листопада. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Режим персональних санкцій Євросоюзу передбачає можливість винятків, зокрема, з міркувань термінової гуманітарної необхідності. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини з приводу надання візи російському співаковій політику Йосипу Кобзону. Одразу після заяв про отримання візи Кобзон знову вирушив на окуповану частину Донбасу, хоча Україна теж заборонила йому в'їзд.
Таким був інформаційний ранок понеділка, 31 серпня. Всі ті теми, які ми не встигли договорити, ви знайдете на нашому сайті radiosvoboda.org. Ми повернемося до вас завтра і вже за кілька годин команда «Ранкової свободи» продовжить готувати наступний, значно кращий ефір «Ранкової свободи». Залишайтеся з нами. Ми Я Олена Рамовська, Антон Шульга. Побачимось.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».